Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Баткен шаарында облус прокурорунун өлүмүнө шектүүнүн жакындары нааразылык акциясына чыгышты.
Өзү арыз жазып берди. Мени муунтту, башыма баклашка менен урду, тепти, колун жазып берген арызы бар. Адам укугун коргон мекемелердин баарына кайрылабыз.
11 жарым жылга соттолгон саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карала турган болду.
Биринчи райондук соту ал ишти алгандан кийин жаңы жагдай бар деген күбөлөр суралып туруп, кайрадан чечим кабыл алынып, ошо чечимде сөзсүз түрдө Садыр Жапаров актанат деген үмүт бар.
Украина Орусия менен болгон Керч кысыгындагы тирешүүдөн улам өлкөдө аскерий абал киргизүүгө даярданууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Украинанын куралдуу күчтөрү толук күчүр менен даярдыкта турат. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Керч кысыгында кырдаал курчугандыктан мындай буйрук өлкөнүн коопсуздук кызматынын ички курамына дагы берилди. Украинанын президенти Петро Порошенко 26 ноябрда чукул өткөрүлгөн жыйында
военный кабинет звернулся до мене с пропозицией.
Улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңеши мага өлкөгө аскердик абал киргизүү сунушу менен кайрылды деди. Бүгүн Украинанын жогорку радасы өлкөгө аскердик абал киргизүүнү карайт. Буга чейин Киев Керч кысыгында Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн 3 кемеси күч менен колго түшүрүлгөнүн билдирген. Анда 6 украин моряк жарадар болду. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. Украина Орусиянын бул аракетин агрессия деп баалады. Бүгүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйыны чакырылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмундагы АКШнын өкүлү Ники Хейл билдирди. Кытайдан келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар бүгүн мамлекет башчыга кат жазып, Кытайдын кыргыз улутундагы жарандары тарбиялоочу лагерлерде негизсиз кармалып жатканы үчүн аларды бошотууга көмөк көрсөтүүнү сурашты.
Дипломатиялык бир иш чаралар менен Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Бийликтен үмүт кылган чоң суранчубуз ошол болуп атат учурда.
Деди кытайлык кыргыздардын таламын талашкан активист Муслихиддин Салимов. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016 жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Ал эми кармалган кыргыздар жана казактар тууралуу маалымат акыркы айларда көп чыгып жатат. Куугунтукка кабылгандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагерь деп атаса, бээжин жарандарды кесип үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Расмий маалыматка караганда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Шинжаңда казактардын саны 1,5 миллионго чукулдайт. Ирандын мамлекеттик телеканалы кабарлагандай 26 ноябрдын таңында өлкөнүн батышындагы Ирак менен чек арага жакын жерде күчү 6.4 баллга жеткен жер титирөө болду. 700-ден ашуун киши жабыркады. Ирандын мамлекеттик чукул кырдаалдар департаментинин башчысы Пир Хосейн Каливандын жергиликтүү телеканалга айтканына караганда, көп кишилер жер титирөөдөн чочуп качып баратканда жараат алышкан. Ирандын сейсмология борборунун башчысы Али Моради мамлекеттик телеканалга бактыга жараш жер титирөөнүн толкуну чоң шаарларга жеткен жок. Балким аны залака сайыл кыштактарга тийгендир, бирок зилзаланын чордонунда эл көп жашабайт деди. Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматынын маалыматына караганда, жер титирөөнүн борбору Иран менен Ирактын чек арасында чукул жерде. Илам шаарынын түндүк батышты карай 114 чакырым аралыкта катталды. Эске салсак, былтыр бул жерде күчү 7.3 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 630 ашуун киши өлүп, миңдеген адам жарадар болгон эле. Ысык көлдө 2 кичи автобус кагышып 14 киши жабыркады. Анын биринде туристтер баратканын облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов азаттыкка билдирди. Окуя 25 ноябрда эртең менен Жетегүз районунун Ырдык айылынын тушунда болгон. Кичи автобустун бири Тамга айылына Каракол шаарын көздөй, экинчиси Караколдон Бишкекти карай бараткан. Аварияда жабыркаган 5 киши оорукананын сыныкты дарылоо бөлүмүнө жаткырылса, бирөө жандандыруу бөлүмүндө. Жабыркагандардын баары кыргыз жарандары. Берки автобуста бараткан америкалык туристтер олуттуу жаракат алган эмес. Маалыматка караганда туристтер бараткан кичи автобус карама-каршы тилкеге чыгып кеткен. Ошондой эле бүгүн Аксуу районунун Жыргалаң айылында Каракол шаарынын 45 жаштагы тургуну менен анын 37 жаштагы жубайы Нива үлгүсүндөгү автоунаа менен тоо этектеп баратып сууга тайып кирип кетип, андан экөө тең каза болгону дагы маалым болду. Жекшембиде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Мексиканы борбордук Америкадан агылган мигранттарды токтотуп калууга чакырды. Мексика мигранттардын кербенин биздин түштүк чек арага жете электе токтотсо акылдуу чечим болмок. Мигранттардын өз мекени да алардын топтошуп жолго чыгышына жол бербесе болмок. Бул өз жарандарын АКШ-га түртүп коюп маселе чечүү, ага жол берилбейт, деди Трамп. Жекшембиде 500 киши Мексиканын Тихуана шаарына кирип, Американын менен чек арадагы тосмону ашып түшүүгө аракеттенген. Бул тууралуу АКШнын ички коопсуздук боюнча министрлиги билдирди. Мексиканын полициясы жабылган элдин агымын токтото албай калган. АКШнын чек ара кызматы аларга көздөн жаш агызуучу газ чачты. Мигранттарды колдогон активисттер бир бала чарчап калганын айтышты. Мындай маалымат расмий тастыктала элек. Мексиканын Тихуана шаарында 5000 мигрант турат. Шаар бийлиги качкындар каптап кеткендиктен гуманитардык кризис жаралганын жарыялашты. Эми жаңылыктардын соңунда дагы бир кабарды айта кетсем, режиссер Темир Бирназаров тарткан Түнкү кырсык тасмасы Америка Кошмо Штаттарынын Алтын Глобус сыйлыгына атсалышууда. Кинематография департаменти билдиргендей, тасма мыкты чет элдик фильм номинациясында сынактын узун тизмесине кирди. Биринчи тепкичтен өткөн тасмалар экинчи кыска тизмеге илинет, анын жыйынтыгы 8 декабрда аныкталат. Ал эми жеңүүчүлөр 2019 жылдын 6 январында белгилүү болот. Алтын Глобус Голливуддагы чет элдик басма сөз бирикмеси берчү абройлуу сыйлыктын бири деп саналат. Анда Зайыр, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 27 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл жана Нарын облустарында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -3, -8, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -2, -7 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 3-5 градус жылуу. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1, +4, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2, -2, +3, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт. Түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -4, -6, күндүз +3, +5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Беребизди баяндар менен улантабыз. Баткен шаарында облус прокурорунун өлүмүнө шектүүнүн жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Чогулгандар президентке, жогорку кеңешке, укук коргоо органдарына кайрылып, тергөөнү адилет жүргүзүүнү камсыздап берүүнү талап кылышты. Облус прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын 40 жаштагы жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
200 киши катышкан нааразылык акциясына Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрдү деген шек менен кармалган Мелис Калыковдун ата энеси, жакындары, санаалаштары чыгышты. Алар прокурордун өлүмүнө жана аны өлтүрдү деп шектелип жаткан облустук капиталдык курулуш мекемесинин жетекчисине байланышкан тергөө ишинин акыйкат жүргүзүүнү, аңчылыкка чогуу чыккан прокуратура кызматкерлери да суракка алынышын талап кылышты. Шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова иним кыйноого кабылды деп муну териштирүүгө көмөк көрсөтүүнү сурап эл аралык уюмдарга да кайрылууну көздөп жатышканын билдирди.
Өзү арыз жазып берди. Мени муунтту, башыма баклашка менен урду, тепти, колуна жазып берген арызы бар. Бул кыйноо алуу мекемесинин жетекчисинде ошол кайрылып ошол чыгарган. Адам укугун коргон мекемелердин баарына кайрылып атабыз. ОБСЕге уже кайрылдык, Бириккен улуттар уюмуна даярдалып жатат.
Дарика Калыкова акция учурунда териштире турган көптөгөн күмөндүү жагдайлар бар деп билдирди.
Тыюу салынган аймактарда мыйзамсыз аңчылык жасагандыгы үчүн, инимди кызмат абалынан пайдаланып аңчылыкка алып барганы үчүн, кызмат унаасыны дем алыш күнү пайдаланганы үчүн, өз башчыларын корбой албагандыгы үчүн, кылмыштын алдыны албагандыгы үчүн прокуратура кызматкерлери жооп берсин. Ошо аңчылыкка чыккан кызматкерлер алар да шектүү болуп камакка алынып суралсын, ошондо ак жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Митинг катышуучулары жогоруда айтылган талаптарды президентке, жогорку кеңешке, башкы прокуратурага жолдоо тууралуу чечим кабыл алышты. Бул окуяга байланышкан тергөөнү бир эле ички иштер министрлиги жүргүзбөй, атайын биргелешкен мекемелер аралык топ түзүлсө деген өтүнүч камтылды, дейт укук коргоочу Хаит Айкынов.
Кайрылууну атайын кабыл алынды. Жалпы ушул катышкандардын макулдугу менен анан аерде коюлган эме эң биринчиси ушул акыйкат тергөө жүрүлсүн, мыйзамдуу тергөө жүрүлсүн. Аны үчүн тергөө комитетинин эмеси жүргүзүп атыптыр эми тергөөчүлөр. Алар дагы милициянын органы да. Ошондуктан биргелешкен топ түзүлүш керек. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө органдары бар. Ошолордон дагы кошулса деген сунуш киргизилди.
Кылмышка шектүү катары Ош шаарында тергөө абагында кармалып турган Мелис Калыковдун кыйноого кабылганы тууралуу кыйноолорго каршы борбору маалымат тараткан. Шектүүнүн жакындары болсо жолугушууга кире албай, акыбалы менен тааныша албай турушат. Арыз менен кайрылгандан кийин шектүүнүн коопсуздугу үчүн утур кабар алабыз, дейт кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нуредин Сулайманов.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге. Кагаз түрүндө да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Эми биз арызын алдык, өзүнө жолуктук, эми коопсуздугуна байланыштуу эми бат бат барып туруш керек ага, эми ким билет, ишениш жок да. Арызыңды алып кой же дагы башка көрсөтмө бер деши мүмкүн да.
Ички иштер министрлиги шектүү Мелис Калыковду кыйноо болгон жок, тергөө мыйзам чегинде жүрүп жатат деп расмий билдирген. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Дамира Юсупова денедеги көк алалар кармалганга чейин эле болгону тууралуу аныктамалар бар, дейт.
Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында бардык тергөө иш аракеттеринин негизинде шектүү катары кармалган Мелис Калыковдун суракка чейин эле денесинде ар түрдүү жараттар болгон. Бул боюнча шектүүгө медициналык экспертизалар жүргүзүлүп, бул документтер кылмыш ишине тиркелген. Шектүүгө милиция кызматкерлери тарабынан эч кандай кыйноолор болгон эмес.
Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси 40 жаштагы Мелис Калыков кармалып, тергөө жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Ысык Көлдүн губернаторун барымтага алууну уюштурду деген негизде чет өлкөдөн Кыргызстанга кайтып келе жатканда кармалып, 11 жыл 6 айга соттолгон саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карала турган болду. Бишкек шаардык прокуратурасы чечимди жокко чыгарып, райондук прокуратура ишти кайрадан текшерип чыгууга жөнөттү. Жабырлануучу Эмилбек Каптагаев аны Садыр Жапаровдун барымтага алууну уюштурууга далилдери жок экенин айтып, ишти кайрадан тергөөнү өтүндү. Бул тууралуу кабарчыбыз Конушбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаардык прокуратурасы саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо үчүн ишти текшерип чыгууну 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Муну менен ал Садыр Жапаровдун адвокатынын өтүнүчүн канааттандырып, ишти кайра кароодон баш тарткан 1-май райондук прокуратурасынын буга чейинки аныктамасын бузду. Ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароого адвокат 4 күбөнүн көрсөтмөсү мажбурлоо жолу менен алынганын негиз катары карап өтүнүч келтирген эле. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов эми 1-май райондук прокуратурасы бул ишти текшерип, райондук соттун кароосуна жөнөтүшү керек экенин билдирди.
1-май райондук соту ал ишти алгандан кийин жаңы жагдай бар деген күбөлөр суралып туруп, кайрадан чечим кабыл алынып, ошо чечимде сөзсүз түрдө Садыр Жапаров актанат деген үмүт бар. Күбөлөр жазуу түрүндө жазып беришти, видео кайрылууда жазып беришти, Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп. Ошо мажбурланган көрсөтмө берген, бирок ошондо деле булар Садыр Жапаров барымтага алганды уюштурду деген көрсөтмө берген эмес. Эптеп эле ушу Садыр Жапаров деген сөздү кошуп айткыла деген мына кысым болгон.
болгондо
2013 жылы 17 июнда Караколдо митинг болуп, анын аягы Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган башаламандык менен аяктаган эле. Барымтага алуу иши боюнча жабырлануучу катары өткөн Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев сотто аталган ишти кайрадан тергөөнү суранган.
Тергөө барымтага алуу кылмыш ишин ачкан жок, анын жагдайларын иликтеген жок, таптакыр. Ошон үчүн бул жерде тергөө кайра жүрүш керек. Жапаров уюштурду, заказ берди дегенге дагы далил жок да, бир гана ушул жана Жумабаев дегендин көрсөтмөсү менен Садыр Жапаров соттолуп кетти да. Ал айтып атпайбы, мени Садыр Жапаров жиберген, анан мен баары уюштургам деп көрсөтмө берип. Ошентип өзү көрсөтмө берди дагы 8 жылга соттолгон киши 1 жылда чыгып кетип атат.
Садыр Жапаров 2017 жылы 25 мартта жүздөгөн адамдардын коштоосунда кайра Кыргызстанга келерин жарыялап, кайтып келе жатканда чек арадан кармалган. Аны тосуп алууга барып, митинг уюштургандардын арасынан чагым чыгып, алардын айрымдары да кармалып камакка алынган. Садыр Жапаровдун өзүнө 2013 жылдагы Ысык Көлдүн губернаторун барымтага алууну уюштуруу иши боюнча айып коюлуп, 11 жыл 6 айга кесилген. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев чагым уюштуруу жана күбөлөрдөн жалган көрсөтмөлөрдү алуу жагдайы мурда эле белгилүү болгонун айтты.
Ушул Садыр Жапаров бияка кантип келаткандар көрмөм дары тосуп алабыз дегенине паркта 2 полковник алдап салдап элди алдыга түшүрүп алып туруп жүргүлө УККнын жанына деп ошол жака келип алып туруп бөтөлкө ыргытып отуруп жанагындай провокация. Садыр Жапаров камаарынын алдында 1-2-3 кишини табышкан, жала жаап жасакталбады. Низамсыз камап салып туруп анан низамды аркылуу бошотобуз деген болбош керек.
Анткени менен экс президент Алмазбек Атамбаев Садыр Жапаровдун ишинде саясий куугунтук жоктугун айтып, аны мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана барымтага алууну уюштурууга айыптуу адам катары эсептейт. Алмазбек Атамбаев жакында курган маегинде Каптагаев мурда тергөөгө башкача көрсөтмө берип, кызматтан кеткенден кийин анысын өзгөрткөн деп белгилеген болчу.
Садыр Жапаров 13 год захват губернатора в заложнике Каптагаева.
Садыр Жапаров 2013 жылы губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган окуя болгон. Адамды барымтага алуу оор кылмыштарга кирет. Анда машиненин үстүнө дагы бензин куюп коркутушкан. Мына ошол эле Каптагаев ошондо мага бир канча ирет кирип, Садыр Жапаровду жазалоону талап кылган болчу. Менин эсимде, ал УКМК менен башкы прокуратурага дагы барган. Азыр ал андан күткөндөй эле башкача саярап жатпайбы?
Я помню, сейчас там другие песни поют, ну что от него ожидать?
Бирок экс-президенттин маегинде айтылган жагдайларды мурдагы губернатор Эмилбек Каптагаев жокко чыгарды. Ал тергөө учурунда кандай көрсөтмө берсе, сот жараяндарынын жүрүшүндө дагы ошондой көрсөтмөлөрдү бергенин ырастады.
Тартип комиссиясы Жаңыл Мамбет аалы жөнү жок айтты деп туруп четин чыгарган. А көрсө, мына Атамбаевдин айткандан чыгып атат, алар айткан окшойт. Жаңыл Мамбет аалыга Каптагаевдин көрсөтмөсүн карабай эле кой, ал өзгөртө берет деп. Атамбаевдин сөзүнөн ушул жагдай чыгып атат да, кылмыш ишин башынан аяк карап чыкса, менин көрсөтмөм бир жерден өзгөргөн жок. Далил жок. Бирок бир нерсени так айтыш керек, мени кармап машинеге салып жүргөн адамдардын баары Садыр Жапаровго тиешеси бар адамдар. Ошондон улам анан коомдо жанагы айтылып кетип атат да, Садыр Жапаровдун тиешеси бар. Бирок ошол тиешеси бар экенин далили жок.
Садыр Жапаров 2010 жылы Атажурт партиясынын тизмеси менен парламентке депутат болуп келген. Ага чейин ал Бакиев бийлигинин тушунда коррупциялык көрүнүштөрдү эскертүү боюнча агенттикти жетектеген болчу. 2013 жылдан кийин Орусияда жүргөн убагында Садыр Жапаров өзүнүн саясаттагы 10 жылы тууралуу китеп жазган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ирандын мамлекеттик телеканалы кабарлагандай, 26 ноябрдын таңында өлкөнүн батышындагы Ирак менен чек арага жакын жерде күчү 6.5 балга жеткен жер титирөө болду. Ысык Көлдө 2 кичи автобус кагышып 14 киши жабыркады. Кытайдан келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Украинанын куралдуу күчтөрү толук күжүрмөн даярдыкта турушат. Жекшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп Мексиканы борбордук Америкадан агылган мигранттарды токтотуп калууга чакырды. Режиссер Темир Бирназаров тарткан «Түнкү кырсык» тасмасы АКШнын Алтын Глобус сыйлыгына ат салышууда. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Украина өлкөдө аскерий абал киргизүүгө даярданууда. Мындай сунуш менен парламентке 25 ноябрдын түнүндө Украинанын коргонуу жана коопсуздук кеңеши кайрылды. Мунун алдында Кара деңизде Орусиянын аскер деңиз күчтөрү украин кемелерине ок аткан. ага катар Украин моряктары менен катерлерин да кармап кеткен. Керч кысыгында Кара жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва облусу чагым деп баалады. Орусия Азов деңизин аскерлештирип, Керч кысыгы аркылуу Украин кемелерин өткөрбөй жатканы боюнча тынчтандуулар акыркы айларда Киевден эле эмес, Европадан, АКШдан да айтылып келген. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Украинада 26 ноябрдан тарта өлкөнүн куралдуу күчтөрү күжүр менен даярдыкка келтирилди. Ушундай эле буйрук улуттук коопсуздук боюнча кызматтын өздүк курамына дагы берилди. Орусиянын согуштук кемелери Украинанын артиллериялык катерлерине ок ачкан окуя алар Кара деңизден Керч кысыгы аркылуу Азов деңизине өтүп бара жаткан учурда болгон. Расмий Киев орус тараптын аракетин агрессия деп баалады.
Аскерий абал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет. Аскерий абал биз Украинанын аймагын бошотууда саясий жана дипломатиялык ыкмалардан баш тарттык дегенди туюндурбайт. Биз эл аралык милдеттенмелерибизди, анын ичинде Минск келишимдерин сактоону көздөйбүз.
С Минскими угодами.
А деди Украин президенти Петро Порошенко улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин чукул жыйынында. Порошенко ошондой эле Орусиядан ок аткандан кийин алар кармап кеткен Украин моряктары менен кемелерин тезинен бошотуусун дагы талап кылды. Расмий Киевтин маалыматына караганда Орусиялардын 23 морягын кармап кеткен, булардын ичинен 6 жаракат алган, 2 оор жарадар болгон. Орусия тарап болсо, Украинанын жаракат алган 3 моряги азыр ооруканада экендигин билдирүүдө. Ал эми Украинанын кармалган 3 кемеси катери Керч портуна жеткирилген. Киевтин Ростовунда Орусиялардын кемелерине ок ачкан окуя Москва 2014-жылы Кырымды аннексиялагандан кийин өзүнүкү деп санаган аймактык суулардан сырт жакта болду.
Орусия Федерациясы Керч кысыгы аркылуу кемелерди Азов деңизине эркин өткөрбөгөнүн ырастады жана муну бүткүл дүйнөгө көргөздү. Орусия Федерациясынын катаал жана агрессивдүү аракеттери да ачыкка чыкты.
Адейт Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы Игорь Воронченко. Москва болсо Украин кемелери Орусиянын чек арасын бузуп, убактынча жабылган акваторияга мыйзамсыз кирди деп эсептөөдө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 26 ноябрда окуяны чагым деп атап, ал Украинанын эң жогорку жетекчилигинин тикелей буйругу менен жасалган деп белгиледи.
Были нарушены ключевые положения международного права, не только
эл аралык укуктун чечүүчү жоболору бузулду. Деңиз укугун эле эмес, анын ичинде улуттар уюмунун уставы бузулду. Биз Киевтин батыштык демөөрчүлөрүн азыр аскерий долуулук менен Украинадагы шайлоорго жана башка окуяларга байланыштуу саясий упай топтоого умтулгандарды тынчтантууга чакырабыз.
В связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине.
А деди Лавров Орусия Керч кысыгында ал Украинанын 2014-жылы аннексиялап алган Кырымды өлкөнүн калган бөлүгү менен кургактан туташтырган ири көпүрөнү быйыл май айынан тарта пайдаланууга берген. Андан бери Азов деңизиндеги кырдаалга байланыштуу тынчсыздануулар Киевтен эле эмес, Европадан Кошмо Штаттардан дагы айтылып жаткан болчу. А өткөн айда эле Европа парламенти Москваны Азов деңизин аскерлештирип жаткан үчүн айыптаган атайын резолюция дагы кабыл алган. Резолюциясында Европа парламенти Орусиянын Азов деңизиндеги аракеттерин блокада, Украинанын эгемендигин, эл аралык деңиз укугун бузуу катары мүнөздөгөн. Орусиянын Азов деңизин блокадалоосу кабыл алынгыстыгын, азыркы кырдаал кооптондурулук экендигин бүгүн Германия тышкы иштер министри Хейко Маас дагы эске салды. Москва менен Киевтин мамилесиндеги соңку чыңалууну бүгүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул отурумунда талкуулаганы жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда 25 ноябрда Сирия бийлиги жана Дамасктын өнөктөшү Орусия козголоңчулар Алеппо шаарында элге каршы уулуу газ колдонгон деп айыптады. Ошол эле күнү Москва куралдуу оппозициянын колундагы аймактарга соккурду. Козголоңчулар химиялык курал жасоо мүмкүнчүлүгү жоктугун айтып, Асад режими менен Орусия оппозициясынын карамагындагы жерлерди кайтаруу үчүн шылтоо издеп жатат деп билдиришти. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Сириянын мамлекеттик телеканалдары ишембиде Алеппода жүздөн көп киши дем алуу проблемалары менен ооруканаларга кайрылышканын кабарлашты. Сириядагы кырдаалга байкоого салган британиялык уюмдун маалыматына ылайык 94 кишиге жардам көргөзүлдү. 31 бейтап дарыгерлердин көзөмөлүндө кала берүүдө. Доктурлардын өкүлү Заир Баталь дем алуу органдарынан тышкары кайрылгандардын көздөрү шишип, чыйыргып, эс үчүн жоголчуканын айтып берди. Бирок адистер химиялык куралдын колдонуп колдонулбаганын, бейтаптар кандай затка чалдыгышканын так билишпейт. Заир Баталь дарыгерлер ал газ хлор болушу мүмкүн деп дарылап жатышканын айтты. Эртеси 25 ноябрда Сирия бийлиги жана Башар Асадтын негизги өнөктөшү Орусия козголоңчулар шаарды хлор менен дүрмөттөлгөн ракеталардан аткылашканын билдирди. Орус коргоо министрлиги жооп иретинде козголоңчулардын позицияларына сокку урулганын маалымдады. ТАСС агенттиги мекеменин басма сөз катчысы Игорь Коношенковтун орус согуш учактарынын авиа соккуларынын натыйжасында согушкерлердин буталары жок кылынды деген сөздөрүн келтирет. Орусия ошондой эле Алеппого ядролук, химиялык жана биологиялык куралдан коргонуу бөлүктөрүнүн адистерин жөнөттү. Коношенков алар жарадар болгондор менен иш алып барып, абанын булганышын текшерип жатышат деди. Козголоңчулардын өкүлдөрү айыптоолорду четке кагып, Сирия өкмөтү жалган маалымат таратууда дешет. Көтөрүлүшчүлөрдүн кол башчысы Абдельсалам Абдельразак оппозициялык топтордун химиялык куралы же андай ракеталарды атуу мүмкүнчүлүгү жоктугун айтып, Асад режими менен Орусия оппозициянын карамагындагы жерлерди кайтаруу үчүн шылтоо издеп жатат деди. Сириянын тышкы иштер министрлиги Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин Алеппаны аткылагандарга каршы чара көрүүгө үндөдү. Ал тапта жекшембиде Франциянын президенти Эммануэль Макрон Алеппадагы газ чабуулу тууралуу так маалыматы жоктугун айтып, далилдер болсо, химиялык куралга тыюу салуу боюнча Гаагадагы эл аралык уюмга тапшырууга чакырды.
We don't have clear and sufficient information to comment, especially this information.
Бул кабар Орусия тараптан таратылгандыктан комментарий бериш үчүн менде толук жана так маалымат жок. Албетте, Франция ким болбосун химиялык куралды колдонууну айыптайт деп кайталайм. Ыктымал химиялык чабуул тууралуу маалымат Гаагадагы эл аралык уюмга берилиши керек. Ошондо гана андай куралды пайдаланышканын жана ал кимдин колунан келгенин так аныктай алабыз.
Сириядагы жааташкан тараптар бири-бирин химиялык чабуулдар үчүн айыптап келишет. Бирок көз карантысыз байкоочуларсыз бул маалыматтарды бышыктоо мүмкүн эмес. Улуттар уюмунун жана химиялык куралга тыюу салуу уюму биргелешип иликтөө жүргүзгөндөн кийин былтыр 4-апрелде Идлибтеги Хан Шейхун шаарында Сирия өкмөтү химиялык курал колдонгон деген тыянакка келишкен. Отчет авторлары бийлик зарин деген нервти шал кылчу затты пайдаланган деп жазышкан. Ошондо чабуулдан 80 ашуун киши каза тапкан. Расмий Дамаск химиялык чабуулдарга тиешеси жоктугун айтып келатат. 2011 жылдын мартында тутанган Сириядагы жарандык согуш 400 миңден көп кишинин өмүрүн кыйды. Миллиондогон киши жер которууга аргасыз болду. Көптөгөн тарыхый жайлар талкаланды.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү эми Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра берүүсү менен улантабыз.
Бүгүн сиздерди кел орусча үйрөнөбүз деген рубрика алдында түрмөктүн кыргызча орусча сөздүгү менен тааныштырабыз.
Уй дегенди корова дейт, жол дегенди дорога дейт. Бала десе мальчик дейсиң, чүкө десе альчик дейсиң. Кымбат болсо дорогой дейт, жаш дегенди молодой дейт. Кеткиң деген пошол болот, кеп билбесең позор болот.
Калем сапты ручка деп, мекиянды курочка деп, кайрмак эмес удочка деп, бассаң турсаң орусчалап, баштыгыңды сумочка деп, нан дегенди айткың келбей, наймаңдайсың булочка деп, эне тилин билбегенди элде айтышат дурочка деп.
Мен көчөнү улица дейм, гүлмираны гулечка дейм, быштак жесем творог дейм, бышкан тоокту курица дейм, үйүмдү мен домик десем үлүлдү мен улитка дейм. Акыр чикир мусор болот, оймо чийме узор болот, орусчаны үйрөнбөгөн окуучулар тупой болот.
Жүз деп айтсам сто дейсиң, жүр деп айтсам что дейсиң, кургак десем сухо дейсиң, кулак десем ухо дейсиң, чырак десем фонар дейсиң, буюм десем товар дейсиң, листок эмес барак деп жүр, расческа эмес тарак деп жүр, Урок эмес, сабак деп жүр, устав эмес, адат деп жүр. Мүрик болбойт, мурат болот, позор эмес, уят болот.
Бул Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсү болду. Ушун менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.